Matendo ya Mitume sura ya 27. Ilipoamuliwa kwamba tunatakiwa tusafiri kwa maji kwenda Italia, walimkabidhi Paulo na wafungwa wengine kwa afisa mmoja wa jeshi la Kiroma aliyeitwa Julio wa kikosi cha Augustani. Tukapanda meli kutoka Adramitamu ambayo ilikuwa isafiri kando kando ya pwani ya Asia. Hivyo tukaingia baharini. Aristaka kutoka Thessalonike ya Makedonia akaenda pamoja nasi. Siku iliyofuata tukatua nanga katika mji wa Sidoni, ambapo Julio alimtendea Paulo kwa ukarimu na akamruhusu kwenda kwa rafiki zake kupokea ukarimu wao. Kutoka hapo tukaenda baharini, tukasafiri kuzunguka kisiwa cha Kipro ambacho kilikuwa kimeukinga upepo kwa sababu upepo ulikuwa ukitukabili. Baada ya kuwa tumesafiri katika maji yaliyo karibu na Kilikia na Pamfilia, tukaja Mira, mji wa Lisia. Pale yule afisa wa jeshi la Kiroma aikaikuta meli akaikuta meli kutoka Alexandria ambayo ilikuwa isafiri kuelekea Italia. Akatupandisha ndani yake. Baada ya kuwa tumesafiri polepole kwa siku nyingi na hatimaye tukawa tumefika kwa taabu karibu na Nido. Upepo haukuturuhusu tena kuelekea njia hiyo. Hivyo tukasafiri kando kando ya kivuli cha Krete tukiukinga upepo mkabala na Salmone. Tukasafiri kando kando ya pwani kwa ugumu mpaka tukafika mahali palipoitwa Bandari Nzuri ambayo iko karibu na mji wa Lasi. Tulikuwa tumechukua muda mwingi sana na muda wa mfungo wa Kiyahudi ulikuwa umepita pia. Na sasa ilikuwa ni hatari kuendelea kusafiri. Hivyo Paulo akatuonya na kusema, "Mabwana, naona safari ambayo tunataka tuichukue itakuwa na madhara na hasara nyingi. Sio tu ya mizigo na meli, lakini pia ya maisha yetu." Lakini afisa wa jeshi la Kiroma akamsikiliza zaidi bwana wake na mmiliki wa meli kuliko mambo yale ambayo yalizungumzwa na Paulo. Kwa sababu bandari haikuwa sehemu rahisi kukaa wakati wa baridi, mabaharia wengi wakashauri tusafiri kutoka pale ili kwa namna yoyote tukiweza kuufikia mji wa Foinike tukae pale wakati wa baridi. Foinike ni bandari huko Krete na inatazama kaskazini mashariki na kusini mashariki. Upepo wa kusini ulipoanza kuvuma polepole, mabaharia wakafikiri wamepata kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Wakang'oa nanga na kusafiri kando kando ya Krete karibu na pwani. Lakini baada ya muda mfupi, upepo mkali ulioitwa wa kaskazini mashariki ukaanza kutupiga kutoka ng'ambo ya kisiwa. Wakati meli ilipolemewa na kushindwa kuukabili upepo, tukakubaliana na hali hiyo. Wakati meli ilipolemewa na kushindwa kuukabili upepo, tukakabiliana na hali hiyo, tukasafirishwa nao. Tukakimbia kupitia ule upande uliokuwa unaukinga upepo wa kisiwa kiitwacho Kauda. Na kwa taabu sana, tulifanikiwa kuokoa mtumbwi. Baada ya kuwa wameivuta, walitumia kamba kuifunga meli. Waliogopa kwamba tungeweza kwenda kwenye eneo la mchanga mwingi la City. Hivyo wakashusha nanga na waliendeshwa kando kando. tulipigwa kwa nguvu sana na dhoruba. Hivyo siku ilifuata, tulipigwa kwa nguvu sana na dhoruba. Hivyo siku iliyofuata, mabaharia wakaanza kutupa mizigo kutoka melini. Siku ya tatu, mabaharia wakaanza kuyatoa maji kwa mikono yao wenyewe. Wakati ambapo jua na nyota hazikutuangazia kwa siku nyingi, bado dhoruba kubwa ilitupiga na matumaini kwamba tungeokolewa yalitoweka. Baada ya kuwa wameenda muda mrefu bila chakula, hapo Paulo akasimama katikati ya mabaharia akasema, "Enyi watu mlipaswa mnisikilize na tusingeng'oa nanga kutoka Krete ili kupata haya madhara na hasara. Na sasa nawafariji mjitie moyo kwa sababu hakutakuwa upotevu maisha kati yenu, isipokuwa hasara ya meli tu. Kwa sababu usiku uliopita malaika wa Mungu ambaye mimi ni wake na ambaye ninamwabudu pia, malaika wake alisimama pembeni mwangu na kusema, usiogope Paulo, lazima usimame mbele ya Kaisari na tazama, Mungu katika wema wake amekupa hawa wote ambao wanasafiri pamoja nawe. Hivyo enyi watu jipeni moyo kwa sababu namwamini Mungu kwamba itakuwa kama nilivyoambiwa. Lakini lazima meli yetu itakwama katika kisiwa fulani. Ulipofika usiku wa 14, tulipokuwa tukiendeshwa huko na huko kwenye bahari ya Adria, kama usiku wa manane hivi, mabaharia walifikiri kwamba wamekaribia nchi kavu. Walitumia milio kupima kina cha maji na wakapata mita 36. Baada ya muda mfupi, wakapima tena wakapata mita 27. Waliogopa kwanza, tunaweza kugonga miamba. Hivyo, wakashusha nanga 4 kutoka katika sehemu ya kuwekea nanga na wakaomba kwamba asubuhi ingekuja haraka. Wale mabaharia walikuwa wanatafuta namna ya kuitekeleza ile meli na walizishusha majini mashua ndogo ndogo za kuokolea maisha na wakajifanya kwamba wanatupananga kutoka sehemu ya mbele ya mashua. Lakini Paulo akamwambia yule askari wa jeshi la Kiroma na wale askari, hamuwezi kuokoa isipokuwa hawa watu wanabaki kwenye meli. Kisha wale askari wakakata kamba za ile mashua na ikaachwa ichukuliwe na maji. Wakati mwanga wa asubuhi ulipokuwa unajitokeza, Paulo akawasihi wote angalau wale kidogo, akasema, hii ni siku ya 14, mnasubiri bila kula, hamjala kitu. Hivyo nawasihi mchukue chakula kidogo, kwa sababu hii ni kwa ajili ya kuishi kwenu, na hakuna hata unywele mmoja wa vichwa vyenu utakaopotea. Alipokwisha kusema hayo, akachukua mkate, akamshukuru Mungu mbele ya macho ya kila mtu, kisha akaumega mkate, akaanza kula. Kisha wote wakatiwa moyo na wao wakachukua chakula. Tulikula watu 276 ndani ya meli. Walipokwisha kula vya kutosha, waliifanya meli nyepesi kwa kutupa ngano ndani ya bahari. Ilipokuwa mchana, hawakuitambua nchi ile, lakini wakaona sehemu ya nchi kavu iliyoingia majini iliyokuwa na mchanga mwingi. Wakajadiliana kama wanaweza kuiendesha meli kuelekea hapo. Hivyo wakazilegeza nanga wakaziacha baharini. Katika muda huo huo wakazilegeza kamba za nanga na wakainua sehemu ya mbele kuelekea kwenye upepo. Hivyo wakaelekea kwenye hiyo sehemu ya mchanga mwingi. Lakini wakaja mahali ambapo mikondo miwili ya maji inakutana na meli ikaelekea mchangani. Na ile sehemu ya mbele ya meli ikakwama pale na haikuweza kutoka. Lakini sehemu ya mbele ya meli ikaanza kuvunjika kwa sababu ya ukali wa mawimbi. Mpango wa wale askari ulikuwa ni kuwaua wafungwa ili kwamba pasiwe na mtu ambaye angeogelea na kutoroka. Lakini yule askari wa jeshi la Kiroma alitaka kumuokoa Paulo. Hivyo akausimamisha mpango wao na akawaamuru wale ambao wanaweza kuogelea waruke kutoka melini kwanza na waende nchi kavu. Kisha wale wengine watafuata, wengine juu ya vipande vyao mbao no. Kisha wale wengine watafuata, wengine juu ya vipande vya mbao na wengine juu ya vitu vingine kutoka kwenye meli. Kwa njia hii, ikatokea kwamba wote tukafika salama nchi kavu.